Bukod po kay Jaira na nag-setup ng aming Zoom call, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro katang isip lamang.
Ay, palapakan!
Yay!
Yeah, man!
Yeah.
Hello po sa inyong lahat!
Buhay
kami
na
po ay nagbabalik.
Kami.
Yeah, buhay ng buhay pa.
Unfortunately. Yeah.
Ito po ang episode 8 ng season 2 ng Laughler Talk, ang podcast ng katatawanan na kahit papano'y may kabuluhan. Ako po si Miguel.
Ako po si Chito.
And I'm Tristan.
Yon. Kusta po ang ating nakaraang dalawang linggo, Tai Chits, Tristan?
Ano ba nangyari? Parang it's all a blur. Parang this pandemic has been all a blur.
As of this episode, nasa MECQ pa rin po ang Metro Manila, kaya...
ang bilis na ng mga araw eh. Totoo lang.
Nakakulong pa rin po tayo sa ating mga
sarili. Season 2 na rin. Season 2 na rin ng MECQ.
Nag-exercise na ako. Biro mo, nag-exercise ako.
Nice.
Sayin spin na, spin classer. Jogging in place. Ganun.
Jogging in place. Gala, minamalit mo yata ako.
Wag kang ganyan, Tristan. So ngayon po, ang episode natin ay tungkol sa ating sa ating mga kapalaran. Magiging kapalaran natin ngayong araw, sa mga susunod na araw, at sa mga susunod pang buwan. At ang mga kasama po natin ay yung isang makakatulong siguro sa ating exploration on that matter. Kasama natin ang ating kapwa na office mate pa, si Sid Monsada. Hello!
Hello!
Hello, Sid! Hello,
Sid. Hola!
Hi! Anyong!
Hola!
Hola!
At ta naman ng mainit din ba sa lugar mo?
Yes! Bipolar nga yung weather sa umaga. Ang init, tapos sa gabi.
Pero nasa Pilipinas ka, Sid?
Oo naman.
Sa Kalawakan.
Baka sa bubble.
Pati na stars.
Baka nasa nasa
buwan. Baka nasa Antarctica ka, malay ko.
Studying the stars.
Oo. Diba?
Nasa bubble ka ba? Sa NCR plus bubble ka ba, Sid? Okay.
Yeah.
So parte ka rin ng ating pagkakaano. Pang ng MECQ lockdown. True. So yun, kinila ka namin sa episode na to dahil nalaman namin sa mundo na meron kang background.
Magkwento muna si Sid, mag-background. Kwento muna siya.
Yeah. Meron kang background in astrology. So,
saan ba nang galing yun?
Yeah.
So actually, nung bata pa ako, as in grade school, ganun. Wow! Starting them young.
Hipster before it's school.
So, naalala nyo ba yung mga yung sa mga jeep, diba? Like, may naka-paint na zodiac signs siguro ng driver, diba? Sa jeep, puro may ganun. So, it all started there. So, na-curious ako kung ano ba yung mga Taurus, mga Pisces, etc. na naka-paint tapos may animal.
Kala ko yung kabayo sa harapan ng tinitingnan.
Okay.
Feng shui, very feng shui.
So, diba, so syempre nung grade school ako, parang wala pang internet noon. So, nakalimutan ko lang siya. Until nakita ko sa mga magazines nung magpapa-check up ako sa doctor. Sobrang specific, gusto niya. So, nakita ko siya sa magazines na parang, ito pala yung nakikita ko sa mga jeep. Tapos
hindi dentista ha, doctor talaga ha?
Oo, pedia. Nagpapa-check ako nung bata noon.
Papabakuna ka, magpapabakuna, tama ba?
Tapos, as in, nakita ko sa mga magazines, ganyan, yung mga candy mag na parang based pala siya on birthdays. Kasi diba parang sa Aries may dates na nakalagay na parang March ganyan to April ganyan. So, doon siya nag-start. Tapos, relate ako sa mga sinasabi, syempre. So, I'm a Pisces, by the way. So, yun. So, parang I didn't question what the magazines were saying.
Kaya pala parang kulang-kulang ka eh. Kulang-kulang. Sabi nila kulang-kulang ang mga Pisces.
So, yun. So, parang di ko naman question yung mga sinasabi ng magazines. Kasi bata pa ako. So, relate lang. Tapos, fast forward to high school. So, di na ako grade school, high school na. Nung lumabas, lumabas yung mga Tumblr, ganyan, yung mga thought catalog articles. So, baka nakita, oo. So, nakita niyo yung mga ganun, diba? Yung mga the signs when they're in love, ganun. Or the signs pag galit, ganun. So, avid consumer ako nung mga articles na yun. Tapos kinompare ko sa mga what they were saying dun sa mga friends ko na may signs na ganun. So, to see if accurate nga ba yung mga sinasabi ng articles. Pero syempre, hindi pa ako nasatisfy. Wow. So, I wanted to learn why. Like, paano nila nasasabi na ito yung mga qualities ng mga signs. So, ayun, come college, dun ko na nalaman na di pala iisang sign and iisang body of universe ang nakaka-affect sa personalities natin. So, kasi diba yun yung laging rebuttal ng mga skeptics na parang, ano yun, 12 signs lang yan. So, you're saying na there are only 12 personalities in the world, ganun. So, syempre, ayun, dun ko nalaman na we have a whole ass chart pala that has a lot of players in the field. So, tip of the iceberg lang pala yung 12, yung sun signs. So, kaya black hole na siya once I found out na ganun. So, ayun, parang now it's integrated in my life and my way of thinking and how I interact with people.
So, down the rabbit hole. Very, ano, very, you took the red pill.
Meron bang alternate universe?
Yung origins story ko.
Origins?
Kasi Neo of astrology.
Parang ano, MCU, no?
Superhero.
Marvel, ano, cinematic, ano, no?
Hindi ka lang parang born.
Cinematic, oh.
Hindi ka lang parang born under a black sun, ganun mga.
Wala naman pa ganun, ano.
Ayun, so nabanggit mo na yung merong yun nga, na hindi lang sun signs, no? So dito sa mga basa-basa namin online and from you as well, may nababanggit din na moon sign tsaka rising sign. So anong ibig sabihin nung dalawang yun na addition?
Ayun, so as I mentioned nga, ano, ang daming players sa field. So sa isang natal chart, it has three integral parts, Nux. So yun yung planet, yung signs, and yung houses. So, yung planets, yun yung main characters. So, kung ngari yung buong life mo is a musical, so yung planets yung mga bida ng buhay mo.
Oh.
Tapos, yung signs naman, so yung mga Aries until Pisces, so, diba parang they say na, yun nga, may mga jargon na parang Mercury is in Aries, ganyan. So, yung signs that the planets are in, yun yung costumes nung planet. So, parang it's how the planets express themselves. No? Tapos, yung houses naman, ito yung stage. So, they signify a certain area of your life. Tapos, these are where the planets express themselves the most. So, ang astrology lang is seeing how all of these interact and play out. So, I read someone on Twitter saying na our lives are the simulations, tapos yung astrology is just the algorithm. Na, ganun.
Wow, parang Matrix
na ito. Ano, eh. Ikaw yung pupuri sa ano. Ganun.
So, yun, ganun lang pinaglalaban mong astrology. Eh,
pahirap ng pahirap, pa.
Naging Matrix nga talaga bigla.
Oo. Oh. Madami yung universe.
Universe. Yeah. Mm-hmm. So, yun. Tapos parang...
Hindi na iisa yung universe, hindi lang siya uni.
Multiverse na.
Oo, multiverse na ba?
Doctor Strange is shaking.
I have a question. Kasi, anong time zone ang fina-follow?
diba? Local, ayun. Local time zone. So, parang... parang yung astrology is yung position, yung exact positions ng planets sa according to the constellations, tapos according din to the exact time that you were born. So parang sky map siya of your time of birth. Yon.
Kailangan mo siya i-calibrate ba? Kailangan mo siya i-calibrate based on your location. So
naka-base siya din on your location.
Oh, basta ako. Alam ko saan location yung oras na lang problema ko. Ha?
Oo nga, maghahagilap ka lang ano talaga yung mga papeles ng
birth certificate.
Live certificate pala.
Live birth certificate of live birth.
Matindi.
Ang panahon yata may ano, sundial pa eh. So alam mo na saan yung sun talaga, di ba?
Saka baka pangawayan pa kung PM talaga yun. AM, di alam, pangit
no, ng pangit. Pag sundial, mga ano yan. Mga in really times ata pag sundial lang ginamit.
Nung wala pang ano, internet or calculators.
Digital clock. So yun. So ito po, nasa kapalaran po natin ngayon ng mag-quick break.
Ayun na yun.
Yeah.
Na-predict mo yun?
May isang tanong na ako. Isang tanong ako pero kailangan mabilis na sagot na lang ni Ana.
Ah, sige po. Sige.
Anong, ano ba to? Yung mga binanggit mong yan dahil tumitingan na sa planeta, gumagamit ba ng telescope dyan nung araw? O, at saka mga ano ba to? Mga saang lupalop galing to sa mga ancient Inca ba to o sa mga yun ganun kasi meron din mga constellation na nung panahon ng mga ito eh. Oo. Sige, tuloy mo.
So yun nga, they manual silang ginagawa, so parang nagdo-draw talaga sila, as in nag-graph talaga sila nung sky in their papers. Tapos parang 3000 parang almost Babylonian period na yung mga ganito. Usually, kaya ngayon mas accurate na yung mga information namin kasi ang dami na naming patterns na nakita throughout the years, 'di ba? Na parang repetitive din ganyan. So, mas nagiging accurate na yung algorithm.
Teka lang. Bago natin bitawan si Seda. Namin, mukhang may army kayo, ah. Madami ko madami ah. Oh, sige. Ano na? Oh. Michael, ikaw na.
Yes, so Nate, talon po tayo uli sa quick break na tinukoy ko kanina. So kami po yung magbabalik.
Malino sa amin kung anong terorista eh.
You say that the DOJ has a very clear concept of what a terrorist is, but it was also the DOJ who filed the proscription case.
Well, I would like to think that is a real, that's a real lesson.
Is there a risk, though, that we will never know the state of his health ever again?
We can end up that way, in the same way that the Supreme Court has rendered several constitutional provisions inert.
How hopeful are you that this Supreme Court, under this administration, will exhibit a proactive attitude towards protecting human rights?
What is before us is a Supreme Court that has overwhelmingly, for a few exceptions, one or two, in favor or on the side of the state power.
A law that is not understood is a law that is easy to weaponize. I am Lian Buan, Rappler's justice reporter. Listen to Law of the Tertaland podcast. And together with leading lawyers of the country, let's unpack the pressing legal issues in the Duterte government.
Ayan po, kami nagbabalik sa Laugh
Welcome
Not
Talk. Welcome
kasama
back.
Pa rin namin. Yeah, kasama pa rin namin si Sid Monsada at kami po ay kanyang babasahan.
Oh, pati yung aso namin, na pasensya na minsan sumasama eh.
Poetry.
May zodiac sign ba yung aso na yan, Tai Chi?
Ah, oh. Ewan ko, mainitin ang ulo nito. Ewan ko kung kaya ni Sid.
Baka Aris.
So before the taping, we found out na medyo may idea na si Sid sa amin, dalawa ni Tristan. So, ang challenge sana namin si Sid na kaming tatlo ay hulaan ko ano yung hulaan yung zodiac sign namin. Pero since kilala na kaming dalawa ni Sid.
Before natin i-report sa NBI, di ba? For stalking us.
Cyber stalking. No? So, kami muna yung babasahan ni Sid. Tapos si Tai Chits, mamaya uhulaan ni Sid ko ano yung kanyang zodiac sign based sa pagkakaalam niya pag-usap natin, ganun ganyan. So, simulan natin kay Tristan.
Next, kasi game. Siya yung may ano. Siya yung
may
birthday.
Pinakabata eh.
Talaga? Yung birthday ko ba na dun sa ano?
Siya pinakabata sa aming tatlo, apparently.
So, ayun. So, si Tristan, kung curious kayo, syempre kayo, tinanong yun, kasi curious kayo. Ano siya? Libra Sun, Virgo Moon, and Aquarius Rising. Wow.
So, anong mga ibig sabihin nun? So, that's totally...
So, yung initial impression ko was ay kaya pala matalino, kaya pala nandito sa Laughler Talk kasi nandito na sa science niya yung mahilig nga magkwento and to learn about a lot of people. na.
Wow.
kasi so breaking that down. So yung sun kasi and yung moon, tawag sa kanila is luminaries because yon, they shed light on who you are. Kaya yung sun, moon and rising yung big three kasi sila yung pinaka-integral, I guess, na na players in your chart. So yon, dahil yung sun and moon nga yung luminaries, tapos yung rising naman, if you remembered na I mentioned yung houses kanina, 'di ba? Yung rising is also your first house. So ito yung dito kung saan based yung birth time mo. So if you don't have your birth time, hindi mo makukuha yung rising mo. So hindi mo makukuha rin yung lahat ng houses mo. Kaya integral talaga siya in your chart, Nox. So ano ba yung Libra sun? So Libra is ruled by Venus. It's an air sign. So yung air signs ng zodiac, very cerebral sila. So dahil ruled din by Venus ang Libra. So mahilig siya makipag-socialize because the diba, Venus is like planet of love, planet of beauty, planet
ooh,
of
romance.
Oh, yeah. So dahil
so, maraming tao ah.
Grabe, ano implication nun?
kaya may stereotype na malandi yung Libra.
What?
Yun, sabi na eh. Sabi na eh.
Oh, sakto.
Ano sabi niyo guys? Si Jaira, ang daming comment ah. Tayo ng producer natin.
Kaya maraming sinampans eh. Sinampans.
So ayun, pero stereotype lang naman yun. Tapos parang bottom line kasi kaya naging ganun yung stereotype is ruled nga siya by Venus, di ba? And since Venus, planet of love, parang you know, loves everybody, ganyan, loves being with people, ganun. Nox, love. Tapos dahil air sign din si Libra, di ba? Yung air sign, yung mga cerebral type of signs, yung mga signs that love learning. So ayun, learning in terms of Libra as ruled by Venus manifest in they love learning about people basically yun.
Na. Baka si Jazam Libra rin no.
Wow. Tapos yung Virgo moon naman. So yung moon is your while yung sun is your ego and your identity. Yung moon naman is your emotions and your inner self. So, ito yung mga immediate responses mo sa mga situations. So, minsan, hindi nakikita ng mga tao yung moon sign mo. Kasi, kungwari, pag very civil or like very work-related yung interactions mo with people, syempre, hindi naman yun lalabas, di ba? Kasi hindi ka naman very magpapakita ng emotions on the daily, di ba? So, yun, parang mas personal na placement ang moon. So, moon in Virgo, so si hindi siya comfortable. Wow! Hindi siya comfortable here in the sign Virgo. Kasi si Virgo is ruled by Mercury. Tapos si Mercury kasi as a planet, very logical. Kaya sinabi ko kanina na parang yung first impression ko kay Tristan is matalino siya na tao. Aside from liking to learn a lot about people, matalino siya na tao because of his Virgo moon. Kasi nga, Virgo is ruled by Mercury and ayun, badly put, very mercurial na sign ang Virgo. Ayun, very witty, ganyan. So yun. Tapos parang, di ba,
suki sa drugstore, ganun.
Actually, meron akong suki card tapos ang dami ko nakukuha kasi, pero later, mamaya na yun.
So ayun, so parang 'di ba since moon is emotions, tapos in such a very mercurial sign, very a sign that values logic over emotions. Kaya hindi siya comfortable wow. Dito sa Virgo. So parang there's always a tendency for you maybe to ano, like you don't just feel parang when you're feeling something, parang you tend to rationalize it pa instead of, you know, just feeling, diba? Parang you want to get to the bottom of things and think pa, like, why am I feeling like this? Mga ganun-ganun.
Malalim pala.
Ba? English pa, English pa. English pa yung ano niya. Why am I feeling like this? Diba? Ganun-ganun.
Yeah.
Oo nga, Tristan.
Hindi man lang, ba't ganito pakiramdam ko? Hindi ganun din. Why am I feeling?
Lagi, ayaw. Oh, lagi na lang may ano din. Lagi na lang may madadagdag sasabihin, Tristan. Naku.
Ano ka ba?
Naku.
Abangan natin niya.
Tristan, si Rose session.
Parang
na
naging ano, kala ko ba ano, tayong tatlo ang babasahin dito.
Eh, niintay ko nga eh. Kung si Tristan Mercurial, palagay ko itong si Michael Southstar yan eh.
Actually, medyo pareho din sila ni ano, wow, ni Tristan. May similarities.
Di ba generic ka pharmacy lang yan?
Tama.
Kaya siguro kayo ano, kaya siguro kayong dalawa nandito sa Laughler Talk ngayon.
Yan.
Ay, grabe.
Tapos mamaya titignan natin kung si Sir Chito din may similarities.
Watson's naman yan. So, higher.
Generic ka drug. Ayun. So, yun na, kukunin ko na opportunity. How about me, Sid?
Ayun. So, si ano naman?
May question
si
ako. So, yung rising ba? Ano implication nun? Di ba may sun, may moon, tas may rising pa?
Ah, oo. So, yung rising naman, ikaw
wait
ay
lang,
ako.
Michael. Hindi pa tapos eh.
Dende.
So, si Tristan naman, yung rising niya is Aquarius rising. So, parang may stereotype kasi yung Aquarius na ano, medyo sila yung weirdo and eccentric of the bunch. Wow, so, pero in a good way naman. So, hindi
that's
naman.
Tapos parang hindi ko na tinanong, no?
Hindi naman yung ano, yung bad kind of weirdo. So as in, kasi diba yung Aquarius kasi, ang dami niyang contradictions as a sign. So diba, water bearer yung symbol niya. Kaso, hindi siya water sign, air sign din yung Aquarius. So that's the first contradiction. Tapos, yung second naman is ano, ruled siya both by Saturn and by Uranus. So dalawa yung
ha, Uranus.
Oo.
You're a pain there. You're a pain there.
Mature eh.
Tinitigilan ako nga sa
nako. Kaya ano eh. Kaya ganyan yung stereotype. Charot. Ayun. So parang si Saturn kasi, siya yung known as the bitch planet. So siya yung harsh planet. Kasi planet siya of discipline and of restrictions. Tapos si Uranus naman, planet of freedom. So nagka-clash yung dalawa nilang ano no, parang significations. Tapos silang dalawa yung rulers ni Aquarius, kaya yun, second contradiction yun. Tapos yung third contradiction, fixed sign si Aquarius. So may
ano, thick?
Fixed.
Hello, thick. D-H-I-C-C.
So 'di ba may mga modalities din na parang cardinal, mutable and fixed. So fixed sign si Aquarius and as an air sign, hindi naman fixed yung air, di ba? Palutang-lutang siya doon. Kaya, parang all of these considered, kaya na-water down yung stereotype na weird and eccentric ang Aquarius kasi ang dami niyang contradictions in itself. So parang pati siya, hindi niya gets yung sarili niya. Yun. So parang with the rising, parang ayun, you come off as, kasi yung rising is someone's first impression of you or like the people you appear as. So, for example, if I'm someone who knows astrology, pag una kitang na-meet, yung first impression ko, ay, Aquarius siya. So, ganun siya, badly put. So, yun. So, parang, with Aquarius as your rising sign, you appear as yun, very eccentric, very weird, ganyan. Pero in a good way. So, parang unique personality ka. So, parang no one, you can't come across as someone like you in parang in a common room, ganun. Parang nag-iisa ka lang na ganyan. Nox. So, ayun.
So, mga ano, hindi, so, ang tawag doon, di ba meron na extra ambivert?
Ganun.
Di ba may ambivert na parang hindi ka kaagad extroverted?
Yeah.
Di ba tama na ba? Extroverted, introvert. I mean, this is the first time I'm hearing these things. So, parang may ano rin siya, may shock value siya sa akin. Kasi like, parang, get away from me. How do you know things about me? You know, kasi parang,
parang may luha pa habang sinasabi.
Uncanny siya. Like, it's accurate. So, medyo, ano siya, I'm dumbfounded. Anyway, on to you, Mike.
Ayan, so doon na tayo kay Michael.
Lalo ko tuloy na curious. Ooh.
Especially ayan, muna sinabi mo na parang very, don't know how to process emotions. Like, oh, no.
Natamaan.
Oy, bilisan nyo ha, 8 minutes.
Yes.
Walang matitira sa akin ha.
Too much.
So, ayun. Kay Michael naman.
As fast as you can, Sid.
So si Michael naman, ano rin siya, Virgo moon, like ano, like Tristan. Tapos yung sun niya is in Gemini rin, Nox. So
let
yung
me know if I'm doing this right.
So yung ano, yung Gemini din is an air sign. Tapos it's also ruled by Mercury, like Virgo. So parang if Virgo is mercurial, if I said na medyo mercurial na si Tristan, sobrang mas mercurial pa si ano, si Michael, kasi may two signs siya na ruled by Mercury, si Gemini and si Virgo, ganyan. So I guess dun, tas medyo since air sign ruled by Mercury ang Gemini, mas on the playful side siya, kasi 'di ba si Mercury si Hermes, so siya yung trickster god, 'di ba, aside from being the god of the messenger of the gods, siya yung trickster god, so parang may pagka playful ganyan, kaya ay, sa mga na-observe ko, no, kay Michael, siya yung palagi may jokes, may ano, may pa-witty, witty puns, ganyan. So, doon na pumapasok yun.
Yeah. Parang nunus punso, no? Parang,
oo.
Wow.
So, at least validated ka na, no? Parang witty and ano ka, smart ka rin.
Tayo ng Mercury drug.
So, ayun. Tapos parang,
Kaya pala mahilig ako mangolekta ng ano, mangolekta ng kalendaryo ng Mercury drug.
May Soki card. Maraming points, no?
Maraming
yun
points.
Yun na pala yun, eh. No? So, ayun. Tapos parang, ano, aside from that, may inner soft boy siya. Wow! Kasi yung...
Ito gusto ko, eh.
Kasi yung Venus and yung Mars niya,
parang,
both
parang
in
Parang
buchi ang
malambot sa loob. Oh, oh.
Kasi yung... So, yung Venus and Mars niya, both in Cancer. So, diba, Venus is you as a lover. Tapos, yung Mars naman is how you put things into action. So, with both planets in Cancer, parang, diba, yung Cancer is a water sign kasi. So, medyo emotional, ganyan. Tapos, it's also ruled. Cancer is ruled by the moon. So, diba, yung moon is emotions. So, double whammy sa pagka emotional and soft boy, ganyan. So, yon. So, as underlying beneath that mercurial logical mind, ano, may pagka sad boy naman si Ms. Mike, si Sir Michael.
Gawin mo kami ang playlist, Michael.
Okay lang, soft boy.
Gawin mo kami ang playlist. Sabihin mo kami na sad boy bigla.
Ayun, mga hugot-hugot, di ba?
Ano, naniniwala na ako. Na-convert ako.
Hanggang dyan ka lang, Michael, di ba? Ganyan. Hanggang dito lang ako. Pasensya na.
Oo, naniniwala.
So, ayan, doon na tayo kay Sir Chito. So,
all the time we have. Ano?
Parang ayoko na.
That's all the time we have.
Uwian na, tama na.
So, actually, yung guest ko, yung guest ko, sabi ko kanina, before we started this podcast, na since pumasok ako sa office, nag-start ako in this job ng October, diba? Tapos may mga pa-email greeting sa birthday. So tapos hanggang ngayon, wala pa si Sir Chito, hindi pa nag-greet. Pero yung una kong guess was, baka air sign din siya, since air sign si Tristan and si Michael. So kala ko, since for all of you guys to be able to work and talk with each other well together in this podcast, kala ko baka air sign din tong si Chito.
Air sign ba ako?
So, air sign or something ruled by Mercury. So, yung guess ko was Gemini or Virgo.
76 degrees west.
Aquarius rising ka rin, Sir Chito, like Tristan.
Okay.
Oh, cute. Kaya pala kayo, ano, nag-work together well.
Hinanap ko talaga eh para maging exacto, no? Kung ano sasabihin kung tama.
Tapos si ano, tas Gemini Sun ka. So yon, tama yung guess ko. Yes.
Wala ba akong soft boy din? Maganda may soft boy eh. Soft boiled naman. Soft boiled.
So, sir, bawal magmura pero pwede magmahal daw. So,
Actually, mas hindi soft boy, parang mas martyr pa ata. Wow!
Ay, tinalo si soft boiled.
kasi yung Mars mo is in, so yung Gemini Sun ka, Aries Moon and Aquarius Rising. So Aries Moon ano, medyo since yung emotions mo is in such a Kasi yung Aries is a fire sign ruled by Mars. So medyo aggressive siya na sign, ano. So since yung moon mo, yung emotions mo is in this kind of sign, parang very ano ka, no? Mainitin yung ulo, if ever. Madaling uminit yung ulo.
Totoo ba yun? Totoo ba yun, Michael? Totoo ba yun?
Alipin na di batid. Very ano ah.
So, ayun. Tapos, kaya sinabi kong may pagka-martyr kasi yung Mars mo is in Virgo. So, ano ba yung Virgo kasi, aside from, di ba yung Mars is how you put things into action. So yung Virgo kasi, aside from being ruled by Mercury, ano rin siya, service-oriented sign siya. So doer kasi si Virgo. So parang dahil Mars, yung planet of how you put things into action. So very ano ka, like, badly put yung love language mo would be acts of service. So you're willing to go over and beyond and put others first to do things for them before yourself. Wow!
Tama na! So,
actually, i-guess natin si Miss Margie dito para ano.
Ayoko na! May ganun ngang vibe si Sly Cheats. May nararamdaman niya akong ganung vibe.
Diba? Yung parang masyadong giving. Ano. Tapos parang very... Yung mga Virgo Mars din kasi parang may pagkat...
Yung Mars parang singer lang ah.
May mga tendency din kasi maging workaholic kung ganun. Kaya
uwian na yun. May panalo na, may panalo. Yun na. Alam ko si Jaira gusto na rin sumali. Alam ko.
Tapos hindi pa to as in buong reading ha. As in,
oo. Pat, ano pa lang
yun? M-M lang to.
If gusto natin makuha yung buong reading, kailangan natin mag-book ng appointment.
So, ayun. Grabe. Yun naman.
Grabe.
At least I know I have the powers pa rin.
Alam mo,
kinat pa rin.
Alam mo yung episode ba to? Ba't parang ano, ang scary naman.
Napaka ano, no? Napaka on the, on the nose, no?
Kala ko I am my own person, yung pala.
Basa ka agad, no?
Crystal, dictated.
Ano lang sa crystal ball, ano lang.
Oo nga eh.
Grabe. Ang big takeaway din yung soft-boiled. Soft-boiled, eh.
Soft-boiled Michael.
Soft-boiled, yeah. Soft-boiled. Ano malasado.
Ano yung Jamaican pie, parang ganun, malutong pero...
Ano, sa loob, ano? Oh.
Sa loob, malambot.
Yeah. Yun lang, naisip ko, nang miss ko na kasi yung Jamaican pie sa ano yung sa office.
Batak-batak ka pa, Michael, ha?
Sino nagsabi na yung softie kanina?
Si Sir Cheats.
Parang butchie.
Oh, yung parang butchin, iba? May sa labas oily, tsaka makunat. Ah,
sakto.
Pero
sakto pong oily yung mukha ko, so malapit na malapit.
Grabe, namangha ako. Ayoko na. Uwian na.
So ito na pa yung last episode of Laughter Talk.
Nakikita mo ba na last episode na namin?
Ilan taon ka na, Sid?
Ano, 23 ako. Kaka-23 ko lang.
Oh, single ka pa? Wala kang asawa?
Yes. NBSB. No boyfriend since birth.
So, lumayo kay Michael. Softboy si Michael eh. So.
Wow.
Ang nakakatakot kasi pag nag-asawa na yan si tapos pag nakipag-away sa asawa niya. Hoy, ikaw, alam ko mercurial niyang ano mo, personality mo. Tumahimik ka ha. Alam ko ginagamitan mo ko ng mga Aquarius mo ha. Oo, ng mga Aquarius.
Kalkulado na yung ano.
Oo, wag mo akong banata ng mga Virgo mo dyan.
Pero sa dating ba, that would be a factor yun? Like, compatible tayo. Ganun.
Yes, actually, mas tinitignan, kesa yung sun sign mo, mas tinitignan yung moon and yung Venus mo, if ever, kung sa, regarding compatibility. Tapos, depende rin yun on yung kung saang houses yung planets mo on the other person's houses. So, yung good houses ay 5th and 7th house. Kasi yung 5th house is the planet, is the house of dating. Tapos, yung 7th house is the house of marriage. So if you have planets in the other person's 5th and 7th house, okay din yun. Okay na sign din.
Ano matitignan? So, Venus at saka ano?
Venus at saka moon. Venus at saka moon.
Buti hindi Uranus, no?
Yan ang dating daan.
Actually, yes. Yung favorite kong ano, favorite kong placement, well, favorite is if your moon sign is same as the person's Venus sign, or if your Venus sign is the same as the person's moon sign. So, kasi parang, di ba yung moon is emotions and Venus is the planet of love. So, it would just mean na gets nyo yung isa't isa on an emotional level and same din kayo ng style of loving.
Kaya, so, ang Venus sign, iba pa yun sa, iba pa yung Venus sign sa mga rising, mga moon.
Yes, yes. Yes.
Interesting. Paano nakukuha yun?
nasa chart siya. So, ikaw ay isang Sagittarius Venus. So, maghanap ka ng person na ano, na yung moon niya is Sagittarius moon. Or maghanap ka, since Virgo moon ka, maghanap ka ng Virgo Venus. Ganun.
So, hindi ka na kailangan tumingala kasi may charts na.
Oo. Okay. Actually, yung kung saan ako nag-i-input is astro-charts.com. So, pwede natin yun i-link dito sa Spotify, sa Spotify caption, if ever, for the people to refer to. Yan.
Yes, sige, sige, sige.
Sige, paano na yan? Ayoko na. Nanlambot ako.
Oo nga eh. Tayo ay mag house to house pa ng ano, no? Ng mga iba-ibang gagawin.
Oo, daming house eh.
Yeah.
Oo, paano?
Oh, at yan.
Paano yan? Sa next episode kaya pa ni Sid?
Sid na lang pala.
Oo, oh, Sid na lang. Oh. Laughler Sid na lang pala. Oh.
Uyan na.
Laughler Astrology, gano'n.
Yeah, Laughler Astrology, yun. Pinangalanan na yung podcast, guys. So, wala na po. Ito na po ang last episode.
It's been a nice
23 episodes sa ating tatlo.
Mas gusto ni Jaira siya, nakaupo dito tayo.
Oo nga eh. So, ano na po ito. Take over na po ito ni Jaira at saka ni Sid. So yun na, maraming salamat Sid sa pagsama sa amin. Yeah, sa pagkasama sa amin.
Maraming salamat, wala na akong maitatago.
Exposed. Sa mga listener.
At baka yung mga tao ngayon, kilala na tayo kahit hindi talaga.
Kala ko pa naman, kilabot ako.
Oh, nga, at tulad naming mga na-expose, maraming ma-expose na kwento at storya sa iba pa naming podcast dito sa Rappler. So meron po tayong News Break Beyond the Stories ng News Break team namin. Then we also have Inside the Industry with Pawi and Tristan. We have Seat of Power by Pia Ranada. Law of the Turtleland by Lian Buwan. I've Got an Opinion hosted by Margie De Leon. At The Buzzer hosted by our sports team. At ang audio version ng stories natin sa Rappler ang Hear Hear. Mapapakinggan niyo. So, meron pa pala yung kay B. Dahil magsisimula na uli ang Tokyo Olympics, plug na rin po namin ang Targeting Tokyo podcast.
Ano moon sign ni Lian Buwan?
Alam na natin yung moon sign niya.
ganon.
Ang pinakamalupit na tanong diyan, ano ang Sailor Moon ni Lian Buwan? Sino siya sa Sailor Moon? Yeah, meron din palang ano.
Then may mga planets din siya. Diba may Sailor Jupiter, ganyan.
Ay, talaga, may
ganun.
Pero parang walang Sailor Uranus, no?
Favorite planet.
Talagang bitawan.
Favorite planet talaga ng ano. That's where you belong, ano, Tristan. Yeah. That's where you belong.
Ayun, so meron din pala, meron tayong nakalimutan ng Hold the Line podcast ni Miss Maria Ressa.
Yo. So, dami nakakalimutan talaga naman, no.
Si Baka na Michael.
Sorry na, Miss Maria. So, mapapakinggan niyo po ang Hold the Line podcast sa Laughler Talk at ang iba pang podcast na nabanggit ko sa Spotify, Apple Podcast, Google Podcast at kung saan-saan pa po kayo nakikinig ng podcast. So, 'yun po. Maraming salamat po sa pakikinig at tulad po na sinabi ni Madam Sinay de Seva, hindi po hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron po tayong free will. Gamitin natin ito.
Pero sabi ni Madam Sid.
Ano sabi ni Madam Sid?
Hindi daw hawak daw ng ano, ng mga bituin ng ating kapalaran.
Oh, nasa gitna yan ng mga bituin.
Yeah. Nasa mga buwan at houses yan. Tsaka mga ano. Magbahay-bahay ka na lang kung saan mo gustong ano.
Maraming salamat, Sid, ha?
Yeah, maraming salamat, Sid.
Thank you. Salamat yeah. po.
Maraming salamat din po sa inyo sa pakikinig. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And this has been Tristan.
So nakikita po namin na babalik kayo next Friday para sa susunod na episode ng Laughler Talk. Bye!
Bye-bye!